Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հուլիսի 21-ն է, կառավարությունը ոստիկանությանն ապահովում է Toyota-ներով, Վահագն Հովակիմյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հավանական տեխնոզու, Մևլութ Չավուշօղլուն ասում է, թե հայկական կողմից ոչ թե խոստումներ, այլ կոնկրետ քայլեր է ակնկալում, իրավապաշտպանները քննադատում են եվրոպացիներին Ադրբեջանի հետ գործարքի գնալու և մարդու իրավունքների թեման անտեսելու համար, Ուկրաինայի պատերազմը շարունակվում է, Բրիտանիայում վարչապետի պաշտոնի համար պայքարում եզրափակիչ փուլ են դուրս եկել երկու թեկնածուներ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր ասել է, թե Անկարան Երևանից կոնկրետ քայլեր է սպասում երկկողմ հարաբերությունները նորմալացնելու համար և հավելել, թե քայլերը, որ կարվեն տարածաշրջանում, համապատասխանում են բոլորի շահերին, մանրամասները ծրագրում։ Տասնօրյա ընթատումից հետո Ռուսաստանը այսօր վերսկսել է Եվրոպայի գազամատակարարումը հյուսիսային հոսք 1 խողովակաշարով, այս մասին հայտնել է Nord Stream AG օպերատոր ընկերությունը, փարատելով մտահոգությունները, թե ռուսական կողմի տեխնիկական սպասարկման ժամկետները հնարավոր է երկարաձգվեին։ Գազպրոմը հուլիսի 11-ից դադարեցրել էր գազամատակարարումը Գերմանիային, պատճառաբանելով տեխնիկական սպասարկման ամենամյա աշխատանքները։ Իտալիայի վարչապետ Մարիո Դրագին այսօր հրաժարական տվեց։ Մեկ շաբաթ առաջ նախագահ Սերջիո Մատարելլան չէր ընդունել նրա դիմումը, բայց այսօր, ինչպես հաղորդում է նախագահի գրասենյակը, նա ընդունել է վարչապետի հրաժարականը և խնդրել, որ նա ժամանակավորապես շարունակի կատարել կառավարության ղեկավարի պարտականությունները։ Իտալիայում գալիք աշնանը արտահերտ ընտրություններ կանցկացվեն։ ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզության վարչության տնօրեն Ուլյամ Բերնսը, մեկնաբանելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առողջական վիճակի հետ կապված լուրերը, ասել է, թե ամերիկյան հատուկ ծառայությունները Ռուսաստանի նախագահի առողջական վատ վիճակը հաստատելու որևէ տեղեկություն չունեն։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը ևս այսօր անդրադառնալով Պուտինի առողջական վիճակի հարցին ասել է, թե նրա առողջության հետ կապված ամեն ինչ նորմալ է։ Մամուլում և սոցցանցերում ենթադրություններ են շրջանառվում, թե Վլադիմիր Պուտինը, ով այս տարի կդառնա 70 տարեկան, առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Ուկրաինայի մարզային վարչակազմերը հայտնում են վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռուսական ուժերի զանգվածային հրետակոծությունների մասին, մանրամասները ծրագրում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ոստիկանության աշխատանքի ծավալները ավելանում են, ստեղծվելու են նոր տարածքային օղակներ և դրանք պետք է ապահովել արդիական հուսալի տրանսպորտով, դրա անհրաժեշտությունը կասկած չի հարուցում, բայց ով է միջնորդ ընկերությունը, որը կիրականացնի մեքենաները երկիր բերելու գործարքը, այսօր տեղի է ունեցել կառավարության նիստ, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հայաստանի 4 մարզերում ոստիկանության պարեկային ծառայություններ ստեղծելու համար կառավարությունն այսօր 3 միլիարդ 107 միլիոն դրամ հատկացրեց Toyota Yerevan SP-ից 175 մեքենա գնելու համար։ Գնման ընթացակարգը 1 անձից է, առանց մրցույթի։
Զգայուն ձևակերպումներ եւ զգայուն վերնագրեր եւ նաեւ նախապատմություն կարևոր համարեցի թափանցիկության սկզբունքների շրջանակում մենք զեկուցենք եւ մանրամասն ներկայացնենք, ինչի մասին է խոսքը։ Ընդ որում ոստիկանության բարեփոխումների խորհրդում էլ քննարկել ենք նաև այդ հարցը, թե ինչու ենք մենք այս պարամետրի մեքենա ընտրում և ոչ թե մեկ ուրիշ պարամետրի մեքենա ընտրում, ընդհանրապես քննարկել ենք, թե ինչի է մեր տեխնիկական առաջադրանքի մեջ գրած, ասենք, մեքենայի երկարությունը այսքան և ոչ թե 5 սանտիմետր դրանից պակաս։
Ոստիկանությունը մեքենաները ձեռք է բերում գնում անելով 1 անձից։ Ոստիկանապետն ասում է, մրցույթ հայտարել էին հունիսին, ոչ ոք չի դիմել, ապա իրենք հարցումներ են արել հանրահայտ ավտոապրանքանիշների Հայաստանի Ասլանյան ներկայացուցիչներին պարզել են, որ միայն Toyota-ն կարող է մատակարարել անդրաժեշտ չափորոշիչներով մեքենաներ։ Պարզ չէ, սակայն, թե այդ դեպքում հայտարարված մրցույթին ավելի վաղ Toyota-ն ինչու չէր դիմել։
Մյուսները հրաժարվել են։ Բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերված փոխհամաձայնությամբ նախատեսում են մատակարարել Toyota Fortuner Magneshi 45 միավոր մեխանիկական փոխանցման տուփով 15,900,000 դրամով և 130 միավոր ավտոմատ փոխանցման տուփով ավտոտրանսպորտային միջոց 18,400,000 դրամ գնման գումարով։
Ոստիկանությանը մեքենաներ վաճառող Toyota Yerevan SP-ն Հայաստանում գրանցված է 2006 թվականից։ Ըստ պետրեգիստրի տվյալների, այն պատկանում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդուն Սեցակ Քոչարյանին և այժմ ընդդիմադիր Քոչարյանի մտերիմը համարվող հետախուզման մեջ գտնվող գործարար Սամվել Մայրապետյանին։
Ավելի քան մեկ տասնամյակ հայոց ընտրական գործընթացների կազմակերպումը, իրականացումը, հսկումը կատարվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի օրոք։ Այդ ժամանակաշրջանում հանրությունը նախ մերվել է այն իրողության հետ, որ բոլոր հաղթանակները պետք է անցնեն Մելիք Ադամյան երկուսով, հետո հանգամանքները փոխվել են և նույն պարոն Մուկուչյանի օրոք Մելիք Ադամյան երկուսը ջախջախիչ պարտությունները կրել, մինչդեռ նրա նախագահությունը մոտենում է ավարտին։ Հավանական թեկնածուն Վահագն Հովակիմյանն է, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի ԿՊԱ-ական փոխնախագահ Վահագն Հովակիմյանը չի երկում, որ հենց ինքն է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի իշխանության թեկնածուն։ Լրատվամիջոցները գրում են, թե այս հոկտեմբերին պաշտոնին հրաժեշտ տվող ԿՀ-ն ավելի քան 10 տարի գլխավորած Տիգրան Մուկուչյանին խորհրդարանը իր քվեարկությամբ փոխարինելու է Հովակիմյանով։ Վերջինս ազատության այդ զրույցում ընդգծեց, իշխող խմբակցության իրավասությունն է, ում առաջադրել ԿՀ-ը նախագահի պաշտոնին։
Դուք անձնապես հակված եք ստանձնելու այդ պաշտոնը։
Որոշումները կայացնում է խմբակցությունը, խմբակցությունը երբ որ որոշում կկայացնի, այդ ժամանակ ամեն ինչ պաշտպանում։
Ես որքան հասկացա, ձեր թեկնածությունը քննարկվում է խմբակցությունում։
Խնդրում եմ խմբակցությունում քննարկվող թեմաների որոշումների վերաբերյալ մեկ խմբակցության ղեկավարին կամ քարտուղարին։
Ըստ էության չհերքեցիք, որ եթե խմբակցությունը նման որոշում կայացնի, դեմ չեք լինի ստանձնել այդ պաշտոնը, նաև չհերքեցիք, որ քննարկվում է խմբակցությունում
ձեր։ Մեր օրենսդրությամբ նախագահի և անդամների թեկնածությունները առաջադրում են խմբակցությունները և ոլորտային հանձնաժողովներ եզրակացություն ատել, հաստատում կամ մերժում։
Քանի որ գործող նախագահի ժամկետը ավարտվում է հոկտեմբերին, ֆորմալ առումով առաջադրումները երբ պետք է սկսվեն կամ երբ պետք է ավարտվեն։
Զուտ օրենսդրության պայմանով ասեմ, որ առաջադրումները հուլիսի 11-ից հուլիսի 25-ին են։
Հուլիսի 25-ը դուք դեռ
առաջի էտապը։
Այո, դեռ որևէ տեխնացություն չի առաջադրվել խմբակցությունը։
Խմբակցությունը դեռևս որևէ տեխնացություն չի առաջադրել, որտեղ եթե առաջադրեն, այդ մասին կհայտարարի։
Վահագն Հովակիմյանը տևական ժամանակ, գրեթե 20 տարի, աշխատել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, նախ հայկական ժամանակ պարբերականում, երբ Փաշինյանը թերթի գլխավոր խմբագիրն էր, այնուհետև խորհրդարանում, որպես պատգամավոր Փաշինյանի օգնական, որից հետո ազգային ժողովի ելքխմբակցությունում, փորձագետ, 2019 թվականից ազգային ժողովի պատգամավոր է։
Գործադիրը ծրագրում է մինչև 2026 թվականը իրականացնել դատական համակարգի բարեփոխումներ, եթե այսօրվա դրությամբ նոր կադրերն են, այսպես ասենք, բարեվարկության քննություն հանձնում, ապա առաջարկվող փոփոխությամբ այդ պահանջը կտարածվի նաև հին փորձառու աշխատակիցների վրա։ Լսենք Նայիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Այսօր հաստատված ռազմավարությամբ Հայաստանի կառավարությունը խոստանում է բարեփոխել դատաիրավական համակարգը, այն ինչը 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո պահանջում են մարդու իրավունքների ոլորտի մասնագետները։ Դատական և իրավական բարեփոխումների 2022-2026 թվականների ռազմավարությունը ըստ էության 2019 թվականին ընդունվածի շարունակությունն է։ Պարզապես համավարակն ու պատերազմը պատճառ դարձան որոշ ձգձգումների, գործադիրին իստում հայտարարեց արդարադատության նախարարը։ Կարեն Անդրեասյանը ընդգծեց հնարավորը եւ չսպասեն մինչեւ նախանշված ժամկետի 2026 թվականի ավարտին եւ այլ ավելի շուտ իրագործեն բոլոր գործողությունները, որոնցից թերևս էականը դատավորների քննիչների դատախազների բարեվարկությունն է։ Այժմ նման ստուգում անցնում են միայն նոր նշանակված դատավորները։
Այսօրվա համակարգում համակարգ մտնող դատավորների բարևարկությունն է ստուգվում, իսկ ռազմավարությամբ առաջիկա ամիսներին մենք նախաձեռնելու ենք, որպեսզի բոլոր գործող դատավորների բարևարկությունը ստուգվի, սա կոռուպցիայի դեմ լրջագույն պայքարի միջոց կդառնա, իմիջիայլոց նաև բարևարկության ստուգում է նախատեսում դատախազների, քննիչների, քրեակատարողական համակարգի աշխատակիցների և մի շարք այլ ոլորտների համար։ Արդեն իսկ ապացուցել է, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի այս գործիքը լրջագույն ազդեցություն են կոռուպցիայի դեմ պայքարում և ռազմավարությունը նախատեսում է ընդլայնել։
Վարչապետ Փաշինյանն իր հերթին ընդգծեց բարեփոխումների քաղաքական որոշումն ավելի վաղ էին կայացրել։
Մենք այս ռազմավարությամբ ընդգծում ենք, որ ոչ միայն դատական համակարգ և դատաիրավական համակարգ նոր մուտք գործող անձանց դատավորների, դատախազների և այլն բարևարկությունը պիտի ստուգվի, այլև նաև գործողներին։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ քաղաքական մակարդակում այդ որոշումը դա արդեն ընդունված է և ավելին։ Ես նկատի ունեմ, մենք որպես քաղաքական իշխանություն առաջինը մեր վրա ենք կիրառել այդ սկզբունքը և հիմա արդեն կիրառում ենք քաղաքական իշխանությունը և իշխանության մյուս մարմինների վրա։
Դատական բարեփոխումների շղթայում կառավարությունն առաջին հերթին նախատեսում է կոռուպցիոն դատարանների գործարկումը, այս դատարանները քննելու են բացառապես կոռուպցիոն գործեր։
Համակարգը գրեթե ամբողջությամբ պատրաստ է, թե օրենսդրական, թե կադրային, թե շենքային և աշխատանքային պայմաններով, և մենք առաջիկա ամիսներին կունենանք հակակոռուպցիոն դատարաններ 3 ատյաններում։
Դառնանք արտաքին խնդիրներին, հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական հաշտության գործընթացները միանշանակ կապված են, Անկարան չի էլ թաքցնում, որ ցանկացած քայլ համաձայնեցնում է Բաքվի հետ։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նկատել է տալիս, որ Երևանից ոչ այնքան խոստումներ, որքան կոնկրետ գործեր են ակնկալում։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Անկարան Երևանից հայտարարություններից զատ հստակ քայլեր է ակնկալում, այսօր ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարը հայկական կողմին մեղադրելով գործընթացի ձգձգման համար։ Մևլութ Չավուշօղլուն ՏՌՏ հաբերի եթերում խոսելով հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացի մասին, ասել է, թե Հայաստանը պետք է քայլեր ձեռնարկի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման և Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի հարցում։
Չին Ադրբեջան սամիմի, միս սամիմիս։
Ադրբեջանը և մենք անկեղծ ենք, թե ինչքանով է անկեղծ Հայաստանը, ուզում ենք գործնականում տեսնել։ Մինչ այժմ ազդակներ կան, հայտարարություններ կան, ճիշտ է, ճնշում էլ կա։ Դրսից Սփյուռքի ճնշումը, ներսից էլ Մոլերանդ խմբերի, սակայն Հայաստանի կողմից դեռ հստակ քայլեր չենք տեսնում Զանգեզուրի և այլ ծրագրերի հարցում կամ խաղաղության պայմանագրի։ Այսինքն Հայաստանի ղեկավարությունը Փաշինյանի գլխավորությամբ խաղաղության համար պետք է դրական քայլեր անի, միայն խոսքերը բավարար չեն։
Փաշինյան Başbakanlığında Ermenistan'daki yönetimin bu konularda barış için olumlu adımlar atması lazım. Söylem yetmez.
Çavuşoğlu'yu Hoskov, Türkiye'n ve Ադրբեջանը հարավային Կովկասում խաղաղություն և կայունություն են ուզում, որը բոլորի օգտին կլինի։ Նա նշել է, որ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Ադրբեջանի մոտեցումն ու առաջարկները հայտնի են։ Թուրքիայի դիրքորոշումը ևս պարզ է, հատուկ ներկայացուցիչներ են նշանակվել, բանակցությունները շարունակվում են, վստահության բարձրացմանը միտված քայլեր են ձեռնարկվել և գործընթացը շարունակվում է։ Նա ասել է, թե Հայաստանը ևս պետք է ցույց տա, որ խաղաղություն է ուզում։ Թեև բանակցությունների բոլոր 4 հանդիպումներից հետո Երևանն ու Անկարան վերահաստատել են պատրաստակամությունը բանակցությունները շարունակել առանց որևէ նախապայմանի, Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն այսօր բացահայտ ասել է, թե հայ-թուրքական կարգավորումը ըստ էության երակողմ գործընթաց է, քանի որ իրենց քայլերը Ադրբեջանի հետ են համակարգում։
Ոնա իստեր Ermenistan'dakiler hoşlansın ister hoşlanmasın. Bu bir gerçektir. Biz bir milletiz, iki devletiz.
Հայաստանին դուր է գալիս, թե ոչ սա է իրականությունը։ Մենք մեկ ազգ, երկու պետություն ենք, այդ պատճառով, եթե տարածաշրջանում խաղաղություն է լինելու, բոլորը պետք է քայլեր անեն, այդ թվում Վրաստանը, Միջին Ասիայի երկրները։ Հայաստանից էլ այս հարցում կոնկրետ քայլեր ենք ակնկալում, լինեն դրանք Զանգեզուրի համապարփակ խաղաղության պայմանագրի հարցում, թե մեզ ուղված քայլեր։
Gerekse bize yönelik atacak adımlar konusunda da somut adımlar bekliyoruz.
Մինչդեռ պաշտոնական Երևանը մշտապես հայտարարում է, թե հայ-թուրքական հարաբերությունները հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հետ կապելը, ինչպես նաև Զանգեզուրի միջանցքի մասին Անկարայից հնչող պնդումները չեն նպաստում Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին։ Ավելին, օրերս Երևանի բանակցած Ռուբեն Ռուբինյանը Ազատության եթերում ասել էր, թե Հայաստանը պատրաստ է հենց վաղը բացել Թուրքիայի հետ սահմանները և դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել։
Եթե դա տեղի չունենում վաղը, և եթե Հայաստանը պատրաստ է դրան, դա նշանակում է, որ դրա իրագործումը կախված է Թուրքիայի քաղաքական կամքից այս պայմանով, որովհետև Հայաստանն ակնհայտորեն այդ քաղաքական կամքն ունի։
Այսպես կոչված ռեալ պոլիտիկը բարոյականություն չի ճանաչում։ Նավթով, գազով հարուստ ես, ուրեմն կարող ես հալածել լրագրողներին, ընդդիմախոսներին, երբ աշխարհում անդոր է, քեզ կգնահատեն միջազգային կառույցները, երբ մեծ տերությունների վեճը հլու հնազանդ կգան, կխոնարվեն և էներգակիր կխնդրեն։ Եվ այնուամենայնիվ իրավապաշտպանները դատապարտում են Եվրամիության համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ, լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները քննադատում են Եվրամիության և Ադրբեջանի միջև գազային համաձայնությունները, կարծիք հայտնելով, որ կապույտ վառելիքի մատակարարման դիմաց Ադրբեջանը Եվրամիությանը ստիպում է փակել աչքերը մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների վրա։ Բրիտանական Guardian-ը հղում անելով Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությանը գրել է, որ Եվրամիությունը չպետք է ոչ հուշագիր, ոչ էլ նոր երկկողմ համաձայնագիր կընկեր Ադրբեջանի հետ առանց քաղաքական բարեփոխումների պահանջ ներկայացնելու։ Հեղինակավոր կազմակերպությունը մասնավորապես ընդգծել է, որ Եվրամիությունը Բաքվից պետք է պահանջեր ազատ արձակել բազմաթիվ քաղ բանտարկյալներին, փոխել հասարակական կազմակերպությունների և լրատվամիջոցների խիստ սահմանափակումների վերաբերյալ օրենքները։ Շաբաթվա սկզբին Եվրամիությունը և Ադրբեջանը էներգետիկ ոլորտում ռազմավարական գործընկերության փոխմբռնման հուշագիր էին ստորագրել, փաստացի ընդգծելով, որ սա այլընտրանք կլինի ռուսական գազին։ Եվրահանձնաժողովի նախագահը ընդգծել էր, որ այս հուշագիրը էլ ավելի է ամրապնդում Բաքու-Բրյուսել էներգետիկ գործընկերությունը։ Երկողմ նոր համաձայնագրի շուրջ աշխատանքները շուտով կավարտվեն և արդեն հաջորդ տարի նախատեսվում է 12 միլիարդ խորանարդ մետր ադրբեջանական գազ հասցնել Եվրամիություն, նվազեցնելով կախումը ռուսականից և զգալիորեն ապահովելով մատակարարումների անվտանգությունը։ 2021 թվականին Ռուսաստանից դեպի Եվրամիություն 155 միլիարդ խորանարդ մետր գազ է արտահանվել, ինչը կազմում է գազի ընդհանուր սպառման 40%-ը։ Բրյուսելը ծրագրում է մինչև 2027 թվականը Ադրբեջանից հարավային գազային միջանցքով տարեկան առնվազն 20 միլիարդ խորանարդ մետր գազ հասցնել Եվրամիություն։ Human Rights Watch-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի գծով տնօրեն Ֆիլիպ Դամը Guardian-ի փոխանցմամբ վստահ է. Ադրբեջանը գազն ու նավթն օգտագործում է Եվրամիությանը հիմնարար իրավունքների հարցերում լրացնելու համար։
Հարուր 48 օր շարունակ ռուսները և ուկրաինացիները կոտորում են իրար, դաժան պատերազմի վերջը չի երևում, երկու կողմերն էլ գերադասում են քիչ խոսել իրենց կորուստների մասին, և այդ տխուր վիճակագրությունը փորձում են արևմտյան գործիչները ամփոփել, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայում մոտ 5 ամիս շարունակվող պատերազմի ընթացքում սպանվել է մոտ 15,000 ռուսաստանցի, զինվորական այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ուիլյամ Բերնսը։
The latest estimates from the US intelligence community would be, you know, something in the vicinity of 15,000 killed and maybe 3 times that.
Միացյալ Նահանգների հետախուզական համայնքի վերջին գնահատականներով 15,000 զոհ եւ մոտ 3 անգամ ավելի վիրավորներ հայտարարել է Բերնսը։
And, you know, the Ukrainians have suffered as well, probably a little less than that, but, you know, significant casualties.
Ուկրաինացիները նույնպես տուժել են հավանաբար ավելի քիչ, բայց այնուամենայնիվ դրանք զգալի կորուստներ են, հավելել է ամերիկացի պաշտոնյան։ Հիշեցնենք, Խորհրդային Միությունն Աֆղանստանում տասնամյա պատերազմի ընթացքում կորցրել է մոտ 15,000 զինվորական։ Մոսկվան ու Կիևը չեն բացահայտում իրենց զոհերի թիվը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը վերջին անգամ տվյալները հրապարակել մարտի 25-ին։ նկարելով, որ ռազմական գործողությունների ընթացքում սպանվել է 1351 մարդ, վիրավորվել 3825-ը։ Ուկրաինայի ռազմական գերատեսչությունը զինվորականների շրջանում կորուստների վերաբերյալ առ այսօր որևէ տեղեկատվություն չի ներկայացրել։ Փոխարենը պնդում է, որ սպանված ռուսաստանցիների թիվը մոտ 39,000 է։ Ուկրաինական բանակում կորուստների մասի մոտավոր թիվը հրապարակել Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Ալեքսեյ Արեստովիչը, հունիսին հայտարարելով, որ փետրվարից ի վեր Ուկրաինան կորցրել է մոտ 10,000 զինվորական։ Ուկրաինա-Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ռազմական ներխուժման 148-րդ օրը ռուսական զորքերը շարունակում են ուկրաինական բնակավայրերի գրավման փորձերը։ Բրիտանական ռազմական հետախուզությունն իր ամենօրյա տեղեկագրում նշում է, որ ռուսները մոտենում են Ուկրաինայի երկրորդ ամենամեծ էլեկտրակայանին Ուգլեգորսկին, որը գտնվում է Դոնեցկից 50 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Փորձագետների կարծիքով Կրեմլը մարտի դաշտում նախապատվությունը տալիս է ազգային նշանակության ենթակառուցվածքներ զավթելուն, սակայն այդ ուղղությամբ առաջ շարժվելու իրական նպատակը թերևս Կրամատորսկ և Սլավյանսկ քաղաքների նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելն է։ Մինչ այդ այսօր կրկին կրակի տակ են հայտնվել ուկրաինական մի շարք բնակավայրեր, այդ թվում 3 օթային հարվածների ենթարկված Խարկով քաղաքը։ Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի գնդակոծության հետևանքով այսօր սպանվել է 2 խաղաղ բնակիչ, մոտ 2 տասնյակը վիրավորվել։ Խարկովի շրջվարչակազմի ղեկավար Օլեքսի Նեգուբովի խոսքերով ռուսական զորքը թիրախավորել է բացառապես փողոցներ, առևտրային կետեր, բնակելի ենթակառուցվածքներ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի անդրադարձել Խարկովում շարունակական գնդակոծություններին։ Գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկով այսօր մեկնաբանել է միայն անցած օրերին ուկրաինական մի շարք բնակավայրերի վրա ռուսական ուժերի հասցրած հարվածները, բոլոր դեպքերում պնդելով, որ թիրախը ռազմական նշանակության օբյեկտներն են եղել։
По пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано…
Թեոդեսայի շրջանի Կոնստանտինովկա գյուղում թե Նիկոլայևում տեղակայված էին մեջբերում ազգայնականների ժամանակավոր տեղակայման կետեր, այսօր հայտարարել է Կոնաշենկովը։
Աշխարը խառնվել է իրար, Եվրոպայի կենտրոնում լայնածավալ պատերազմ է, հազարավոր մարդիկ զոհվում են, փակվել են ճանապարհները, սահմանափակվել են բեռնափոխադրումները, տիեզերական թռիչք են կատարել էներգակիրների գները, մինչդեռ Ռուսաստանում ամենայն լրջությամբ պնդում են, որ հաստատում են նոր աշխարակարգ, այն ենթադրում է նաև աշխարհի քաղաքական քարտեզի վերանայում։ Այսպիսի դարակազմիկ ծրագրեր մեկ էլ կազմել են 1930-ական թվականներին մի երկրում, որտեղ խոսել են գերմաներեն։ Արդյոք այս նպատակին կհասնի ներկայիս Ռուսաստանը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջին ամիսների համեմատ վերջերս տեսախցիկների առաջ ավելի հաճախ երևացող Ռուսաստանի նախագահը հայտարարում է, թե աշխարհը թևափոխել է նոր դարաշրջան և համաշխարհային պատմության նոր փուլ։
Արևմուտքը փորձում է պահպանել համաշխարհային զարգացման համար արգելակ հանդիսացող միաբևեր աշխարհակարգը, բայց գալիս է նոր դարաշրջան։
Այս մասին Վլադիմիր Պուտինը խոսել է ռազմավարական նախաձեռնությունների գործակալության ուժեղ գաղափարներ նոր ժամանակների համար ֆորումի լիագումար նիստում, որին հիմնականում մասնակցում էին երիտասարդները։ Հարևան պետության դեմ դաժան պատերազմ սկսած ու արևմուտքի կոշտ պայմանագրերի հետևանքով միջազգային մեկուսացման մեջ հայտնված Ռուսաստանի նախագահը պնդել է, թե միայն ինքնիշխան, այսինքն արևմուտքից անկախ պետությունները կկարողանան զարգանալ և ապահովել կյանքի բարձր որակ։
Наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории. И только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста.
Գալիս է նոր դարաշրջան, նոր փուլ համաշխարհային պատմության մեջ, և միայն իսկապես ինքնիշխան պետությունները կարող են ապահովել աճի բարձր դինամիկա, կյանքի չափանիշների և որակի ավանդական արժեքների պաշտպանության օրինակ դառնալ ուրիշների համար.
Стать примером для других в стандартах и качестве жизни людей.
Վերջերս Պուտինը ավելի հաճախ է հրապարակային ելույթներ ունենում, ավելին օրերս Ուկրաինա ներխուժելուց հետո առաջին անգամ ոչ հետ խորթային երկիր Իրան էր այցելել մինչ այդ փետրվարի 24-ից ի վեր, նա միայն Տաջիկստանում ու Թուրքմենստանում էր եղել։ Պուտինը առաջին անգամը չէ, որ հայտարարում է հին միաբևեր աշխարհի տապալման մասին։ Միջազգային հանրությունից մեկուսացած Ռուսաստանի նախագահը, սակայն, չի ընդունում, թե մեկուսացում է եւ ըստ քաղաքական մեկնաբաների փորձում է գոնե դե յուրե մնացած մի քանի դաշնակիցների ու գործընկերների հետ նոր աշխարհ կառուցել։ Այդ առումով Թեհրանը պատահական չէր ընտրված, թե վերլուծաբաներից շատերը փետրվարի 24-ից հետո կանխատեսում են Ռուսաստան-Չինաստան մերձեցումը, սակայն ներխուժումից հետո Ռուսաստանին Բելարուսից ու հատուկենտ այլ պետություններից բացի միայն Իրանի հոգևոր առաջնորդներ աջակցություն հայտնել պնդելով, եթե ռուսները չհարցակվեին, ՆԱՏՕ-ն կհարցակվեր Ռուսաստանի մասնավորապես Ղրիմի վրա։ Պուտինը կարծում է, թե ինքն այսօր եւ ապագայում կարող է գլխավորել հակաարևմտյան աշխարհը, ասում է քաղաքագետ Կոնստանտին Գազեն։
Պերսպեկտիվա Վլադիմիր Պուտինը, разумеется, ему кажется, что в данный момент возглавляет антизападный, антиглобалистский интернационал.
Վլադիմիր Պուտինի հերանեկարը։ Իհարկե, նա կարծում է, թե գլխավորում է հակաարևմտյան հակագլոբալիստական ինտերնացիոնալը, որը միավորում է միատեսակ քաղաքական ռեժիմներ ունեցող պետությունների
типом политического режима.
Մատնանշելով Պուտին Էրդողան Ռայիսի Երակոմ հանդիպումը, քաղաքագետը հավելում է, ոչ Իրանը, ոչ էլ Թուրքիան Ռուսաստանի համար չեն կարող հուսալի դաշնակից լինել, թեկուզ միայն շահերի ակնհայտ բախման պատճառով, եւ Ռուսաստանը պարզապես փորձում է ուզածը իրականության տակ անցկացնել մեկուսացված չթվալու համար։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Բրիտանիայի խորհրդարանում իր վերջին հարցու պատասխանում հեռացող վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հաջորդ ղեկավարին պատգամել է սատարել Ուկրաինային։ Ով կլինի մյուս վարչապետը, մնացել է երկու թեկնածու։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ռիշի Սունակ կամ Լիզ Թրաս, այս երկու պահպանողական գործիչներից մեկն ընդամենը 46 օր հետո կզբաղեցնի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնը։ Դա պարզ դարձավ 3-3-ով, երբ կուսակցության ղեկավարությունը հրապարակեց համայնքների պալատի պահպանողական անդամների քվեարկության հերթական փուլի արդյունքները։ Տեխնատուների օգտին տրված քվեները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Մորդոնտ 105 ձայն, Սունակ 137 և Թրաս 113, 3-3 Եկան Լոնդոնում հայտարում էր պահպանողական կուսակցության ներսում գործող այսպես կոչված 1922 կոմիտեի նախագահ Գրեմ Բրեդին։
Սունակ 137, Թրաս 113։
Առաջիկա 6 շաբաթներին շարքային պահպանողականները փոստային քվեարկության միջոցով կորոշեն, թե պայքարում մնացած երկու թեկնածուներից ում են վստահում վարչապետի պաշտոնը։ Քվեարկության արդյունքները կհրապարակվեն սեպտեմբերի 5-ին։ Ընտրարշավի ողջ ընթացքում առաջատարը ֆինանսների նախկին նախարար Ռիշի Սունակն էր։ Հարկ է ընդգծել, որ հաղթանակի դեպքում 42-ամյա Սունակը կդառնա Մեծ Բրիտանիայի առաջին վարչապետը, որ հնդկական ցակում ունի։ Առաջին անգամ համայնքների պալատում Սունակը ընտրվել է 2015-ին, իսկ 2020 թվականի փետրվարից ստանձնել է Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսների նախարարի լիազորությունները։ Այս պաշտոնում Սունակի գլխավոր նախաձեռնություններից մեկը հարկերի կտրուկ ավելացումներ, ինչը քննադատության արժանացավ ոչ միայն ընդդիմադիր լեյբորիստների, այլև շատ պահպանողական գործիչների կողմից։ Սունակի հասցեին հնչող քննադատության պատճառներից ևս մեկը վերջին ամիսներին նրա անվան շուրջ ծագող սկանդալներն էին։ Գարնանը հայտնի դարձավ, որ Սունակի կինը, որն ի դեպ հնդկաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկի դուստրն է, Մեծ Բրիտանիայի տարածքում գրանցված չէ որպես հարկային ռեզիդենտ, ինչը նրան թույլ է տալիս տարեկան ընդամենը 30,000 ֆունտ ստերլինգ հարկմուծել 20 միլիոնի փոխարեն։ Ի տարբերություն Սունակի, նրա մրցակից Լիզ Թրասը տարատեսակ սկանդալներում ներքաշված չի եղել, ինչը սակայն չի նշանակում, որ արտգործնախարարի հասցեին քննադատության պակաս գոյություն ունի։ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքական դաշտում, մասնավորապես պահպանողականների շրջանում, Թրասին մեղադրում են հիմնականում երկու մեղքերի՝ ինքնուրույնության բացակայության և կոմպետենտության ցածր մակարդակի համար։ Վերջին պնդման ամենավառ դրսևորումը դարձավ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարի նախապատերազմական այցը Մոսկվա, որտեղ Սերգեյ Լավրովի հետ բանակցությունների ժամանակ Լիզ Թրասը պահանջել էր ռուսական զորքերը դուրս բերել Վորոնեժից և Ռոստովից, դրանք շփոթելով Դոնեցկի և Լուգանսկի հետ։ Բացի այդ, դեռ ընդրարշավի սկզբում շատերը պնդում էին, որ Լիզ Թրասի թիկունքում նշմարվում է պաշտոնից հեռացող վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի ստվերը։ Երեկ այդ կասկածները վերահաստատեց Ջոնսոնի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Դոմինիկ Քամինգզը, հիշեցնելով նաև Թրասի ներկուսակցական մականունը՝ Քայլող Նռնակ։ Այդ մականունը ես Թրասին տվել եմ այն պատճառով, որ նա աշխատելու փոխարեն որպես կանոն քաոս է ստեղծում, ինչու այդ դեպքում Բորիս Ջոնսոնը պաշտպանում նրան, որովհետև գիտի, որ վարչապետի պաշտոնում Թրասի ձախողումից հետո ինքը կրկին կարող է հավակնել կառավարության ղեկավարի պաշտոնին, Թվիտերում գրել է Քամինգզը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։